Бенедыкт XVI падзякаваў за віншаванне, які атрымаў з нагоды свайго 90-годдзя. Дзень нараджэння папы на пенсіі прайшоў у велікодную нядзелю 16 красавіка, але святкаванне з гэтай нагоды адбылося на наступны дзень на тэрыторыі яго рэзідэнцыі былога кляштару Матэр Эклезія ў Ватыканскіх садах. У сціплай цырымоніі прыняў удзел яго родны брат, ксёндз Георг Ратцынгер, прэм'ер-міністр Баварыі Хорст Зейерхофер і дэлегацыя горных стралкоў з гэтага нямецкага рэгіёну. Бенедыкт XVI скіраваў словы ўдзячнасці за атрыманае віншаванне. Ён падзякаваў Богу за падтрымку ў часы выпрабаванняў, але перш за ўсё за цудоўную айчыну, якой быў адораны.
Also ganz schön doch erst auch dadurch, dass die Kirchtürme da sind, die Häuser mit den Balkonen, mit Blumen.
Баварыя дэманструе прыгажосць стварэння. Гэта цудоўны край з вежамі касцёлаў, дамамі з балконамі, кветкамі і добрымі людзьмі. Гэта цудоўна, бо там ведаюць Бога і тое, што гэты свет ён стварыў, і што насамрэч разам з ім мы будуем сваё жыццё. Таму шчыра дзякую вам за гэтую прысутнасць Баварыі, якую прадстаўляеце. Баварыі адкрытай на свет, жывой, радаснай, магчыма таксама таму, што яна знаходзіць свае карані ў веры.
Fröhliches, aber doch eben es deswegen sein kann, weil es im Glauben eine Wurzel, einen festen Grund hat.
Бенедыкт XVI падзякаваў сваім гасцям за сустрэчу пад рымскім небам, якое яму нагадвае бела-блакітны сцяг яго радзімы. Жадаю ўсім шмат Божага благаслаўлення. Перакажыце мае прывітанні па вяртанні дадому, перакажыце, як моцна я ўдзячны і як ахвотна я вандрую ў маім сэрцы па Баварыі. Жыву і маю надзею, што так усё і застанецца, адзначыў ён. Пасля гэтых словаў у госці перадалі Бенедыкту XVI падарункі. Музычны гурток граў традыцыйную баварскую музыку, а за юбіляра ўздымаліся куфлі баварскага піва.